Irailak 13 gaur da tropa frankistak Donostia hartu zuten egunaren urteurrena. 81 urte betetzen dira eta sarreran entzun dugun bezala agintariek eta herritar zenbaitek gogoan izan dituzte egun haietan eta oro har gerra zibilean hildako personak, haien oinordekoak ere bai, aitortzaren bila jarraitzen du jende askok eta gaur testu inguru horretan, udako ikastaroetan ere abiatu da ikastaro bat violentzia masiba fosas comunes y derechos humanos izeneko ikastaroa laburtuta, horixe da izenburua eta antxe emandu Maribel Bakerok albistea, hain zuzen ere Gipuzkoako diputazioak ere auzitara jotzeko bidea erabaki duelako. Maribel Bakero, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Epaitegietara joateko asmoa bai, baina ez kereila baten bitartez, zergaitik?
Guk pentsatzen dugu salaketa jartzeko aukera zabala daukagula, gainez salaketa horren bidez, nolabaitxe, biktimek justiziarako eta reparaziorako duten eskubidea bultzatu egiten dugula, eta gainez, salaketa jarri dezake, delito bat izan denako jakin dakienak, ez da gehiago eskatzen. Eta salaketa horrekin, gainez, eskatzen dena da, behintzat, delitu hori investigatzea, ez? Pertsona hauek nun dauden, eta pertsona hori zer gertatu zitzaien investigatzea edo aztertzea eskatzen zaio estatuari.
Izan ere, momentu honetan bada, Argentinako kereilaren bidea zabalduta, baina Estatu Espainiarretik ikusita zer nolako jaramona egiten zaion kereila horren bideari hartu duzu erabaki hau?
Bai, erabaki hartzen dugu, nolabaitxe, memoria historikoaren inguruan, egia eta justizia eta reparazioaren inguruan euskal instituzioek lan itzela egiten ari dira, Eusko Jaurlaritza, gogora, udaletxeek, diputazioek egiten ari gara, lan ugari. Gertatzen dena da, justu biktimen perspektibatik, egia, justizia eta reparazio eskubide hoietan, justiziaren bidea itxita dago. Eta gu nolabaitxe, salaketa honen bidez hori ere salatu nahi dugu, ez? Impunitatea oraindik existitzen dela. Eta nolabait bultzada edo posizionamentu bat egiten dugu diputazio bezala. Esan ez, impunitate horren kontra gaudela, eta biktima horiek baita ere justiziarako bidea aukera hori zabalik izan behar dutela.
2016ko urrian Gipuzkoako batzar nagusiek emandako aginduaren ondotik jarri da prozedura hau martxan. Bidean Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunak ere parte hartu dute, ez da?
Bai, batzar nagusiek eskatu ziguten, 2016ko urten amaieran, nolabaitxe bide judizialeri heltzea, ez? Eta gu egia esan, instituzio publiko bezala, lan horretan edo kompetentzialki nola egin zer aukera genituen, jakin nahi genuen. Orduan egin genuena da, momentu horretan eratu berria zen, egiz eskubideen eta botere publikoaren katedrari txosten bat eskatu. Txostenak ere, azaltzen du zailtasun handiak daudela, estatuko bidea itxita dagoela, nolabaitxe, orain dagoen interpretazio, legearen interpretazio dela eta aukerak oso murritzak edo direla, ez? Eta horregatik, kereianteek edo biktimek aukera bide egin zutela, Argentinako kereia horretara. Baina guk insistitu nahi dugu, ze estatuek bete behar hori daukate, ez? Eta justiziarako bete behar hori dute. Beraz, nolabaitxe horregatik egiten dugu salaketa.
Biktimak, zuzeneko biktimak, hildakoak, gerra garaian, 1000 inguru dira? Gipuzkoaren kasuan.
Kasu honetan informe bat badugu ikerketa baten arantzadik bideratutako informe bat da eta itatzen dira 980 pertsona daudela edo fusilatuak izan zirela juiziorik gabe edo bermerik gabeko juiziorik gabe edo desagertuak izan zirenak gipuzkoarrak. Beraz, guk txosten hori oinarri hartuko dugu, krimen hauek edo dira krimenes kontra la humanidad deitzen direnak nazioarte mailan eta beraz hori salatu nahi dugu. Oraindik krimen hauek investigatu gabe eta daudela.
Eta salaketan noiz jarriko duzue?
Salaketa gaur anuntzio egin dugu eta salaketa alden eta azkarren jarri dugu. Ez daukagu oraindik ere fetxarik. anuntzio egiten da ikastaro batzuen barrun, eta bueno, anuntziorekin batera ba, azaldu ditugu ba, diputazioak ze politika jarraitzen ditu memoria historikoaren inguruan.
Ba, Maribel Bakero, Gipuzkoako Bizikidetza eta Giza Eskubidetarako Gipuzkoako Foru Zuzendaria. Eskerrik asko, honen berri, hementxe mezularian emateagatik.
Bestera bat arte, agur.
Ondo segi.